Jusspodden sponset av Lovdata.
Tidligere I denne klimajusserien så har vi snakket om klimasøksmål globalt, men etter at denne episoden har spilt inn, så har det skjedd nye og spennende ting på dette feltet. Så velkommen tilbake, Jenny Sandvik, fagdirektør I Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM.
Takk for det.
Nylig så har det blitt avsagt en dom mot oljeselskapet Shell. Kan du fortelle litt om den avgjørelsen?
Ja, altså I juni, nei mai var det vel, mai 2021 så avsa tingretten I Haag en avgjørelse mot olje- og gasselskapet Shell, som hjemmehørende I Nederland, men som har virksomhet over hele verden, 1100 selskaper. Og den dommen den går ut på at Shell-konsernet globalt må kutte alle sine utslipp, inklusive fra forbrenning av solgt olje og gass, såkalt scope 3, med minst 45% innen 2030, sammenholdt med 2019-nivået.
Og det er ganske mye, ikke sant, å kreve at et selskap skal kutte 45%. Så hvorfor og hvordan kom de til dette resultatet?
Nei, altså tallet 45%, det stammer fra FNs klimapanels 2018-rapport om hvor farlig det vil være å overstige 1,5 grads oppvarming. Og der så har de et scenario om hva som skal til for å nå 1,5-gradersmålet, og det innebærer en minimumsreduksjon globalt på 45% I klimagassutslipp, sammenholdt med 2010. Og så fordi dette søksmålet ble igangsatt I 2019, så referanseåret satt I 2019 I denne Shell-avgjørelsen. Men hvordan de kommer til at det en sånn plikt, det basert på en nederlandsk aktsomhetsnorm som vi kjenner fra Norge, KULPA. En ulovfestet domstolskapt erstatningsrettslig norm om å ikke handle I strid med alminnelig aktsomhet. Og det jo en åpen norm, så den må fylles med innhold. Og den fyller de med innhold gjennom å ta utgangspunkt I at det I strid med menneskerettighetene, altså den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, artikkel 2 om rett til liv, og artikkel 8 om rett til hjem og privatliv, og ikke gjøre sitt for å avverge farlige klimaendringer. Og da skal vi huske på at det gjeldende rett I Nederland, fordi nederlandsk høyesterett kom jo til det resultatet overfor den nederlandske stat I 2019.
Ja, det var Urgenda-saken.
Ja, det Urgenda-saken. Og dette jo den samme tingretten som avsa den første avgjørelsen I Urgendas favør tilbake I 2015. Så derfor så, det jo en ikke rettskraftig tingrettsavgjørelse, men det likevel interessant å merke seg hva den domstolen nå kommer til I 2021. Og ja. Så, menneskerettighetene forplikter jo stater. De forplikter I utgangspunktet ikke selskaper. Så hvordan disse menneskerettighetene relevant for selv? De relevante fordi selskapene har et selvstendig ansvar for å etterleve og respektere menneskerettighetene. Og det jo nedfelt blant annet I FNs veiledende prinsipper om, om ansvarlig næringsliv. Det nedfelt I OECDs retningslinjer. Det nedfelt I EUs taksonomi for grønne investeringer. Og vi får det også I den norske åpenhetsloven for selskaper. Sånn at dette liksom ledende internasjonale standarder for selskaper om at de plikter å respektere menneskerettighetene. Så domstolen tar utgangspunkt I at det menneskerettighetsstridig og ikke avverge farlige klimagassutslipp, og at selskapene har en selvstendig forpliktelse til å ikke krenke de rettighetene og respektere de rettighetene. Og så ser de hen til, ja, hva nødvendig for å avverge farlige klimagassutslipp, og hvilke utslipp det Shell kan effektivt kontrollere. Og fordi Shell kan effektivt kontrollere utslipp som større enn de utslippene som slippes ut fra hele Nederland, for eksempel, så ilegges de et skjerpet ansvar for at verden skal kunne begrense oppvarmingen til 1,5 grad.
Men de kommer jo da til, altså de begrenser jo ikke til Shell I Nederland, nå, ikke sant? Men til hele verden. Og kan en nederlandsk domstol avgjøre hva et selskap eller deres, hva skal jeg si, datterselskaper eller virksomheter I andre land skal gjøre?
Ja, så der det allerede rettspraksis I Nederland I en sak mot mot oljevirksomhet I Nigeria, hvor nederlandske domstoler har etablert at så fremt morselskapet hjemmehørende I Nederland, så har nederlandske domstoler jurisdiksjon over virksomhet som underlagt effektiv kontroll av det morselskapet I utlandet. Så denne avgjørelsen bygger videre på det.
Nettopp.
Og samtidig så det jo et grunnleggende premiss for den avgjørelsen at det morselskapet I Nederland som har den effektive kontrollen gjennom strategies og policies overfor hele konsernet sitt, sånn at de kan bestemme I Nederland og kutte disse utslippene med 45%, og så vil det skje. Så man trenger for så vidt ikke å håndheve dette I andre land, det tilstrekkelig å håndheve det overfor morselskapet.
Nettopp. Og hvilke konsekvenser kan denne avgjørelsen få?
Nei, altså denne avgjørelsen vil jo bli anket, det har selv varslet. Men den gitt umiddelbar virkning. Det noe vi kjenner fra forføyningssaker her I Norge, at hvis det tungtveiende interesser nok, så kan en avgjørelse gis umiddelbar virkning. Og det begrunner domstolen med at hensynet til å trygge liv og helse for innbyggere I Nederland I dag og fremtidige generasjoner veier tyngre enn hensynet til Shells forretningsdrift.
Men det jo, ikke sant, så som du var inne på, og vi har jo snakket om dette tidligere I den forrige episoden også, ikke sant? Det jo andre oljesøksmål også, og bare hvilke, hva skal jeg si, vil denne ha noe å si for det?
Ja, altså formelt
så... Og forretningen så, der da, på en måte, ja.
Ja, ikke sant? Formelt så har den jo ikke det, ikke sant? Formelt så har jo ikke en underinstansavgjørelse som ikke rettskraftig fra et annet land noen autoritativ betydning for rettsutviklingen I andre land. Men det vi ser kanskje I særlig grad på klimarettsområdet, det jo at det en uhyre internasjonal domstolsutvikling, da, hvor domstolene bygger på hverandre. Ikke sant? Vi snakket om den tyske forfatningsdomstolen i forrige episode, og hvordan den uttrykkelig bygger på irsk høyesterett, fransk conseil d'etat, nederlandsk høyesterett, en domstol I Australia, for å på en måte underbygge at de bruker FNs klimapanels karbonbudsjett da, for eksempel, som en sånn øvre ramme for utslipp. Sånn at reelt så kan jo denne avgjørelsen få stor betydning I kraft av sin argumentasjonsverdi og I kraft av det signalet den sender. Og det signalet den sender, en ting jo for rettsutvikling, men noe annet jo for investorer og for selskaper, at det når denne domstolen skriver at det brudd på en global aktsomhetsplikt og ikke kutte sine utslipp under effektiv kontroll med minst 45% innen 2030, så det et relativt sterkt signal om I hvert fall hvordan den sosiale lisensen for olje og gass og kullselskaper ser ut I Nederland I dag, og kanskje kan se ut verden over etter hvert.
Men det jeg bare så at altså Kristina Voigt, som også stiller opp I denne klimajusserien I Jusspodden, hun har uttalt at dette vil kunne påvirke gass- og oljesektoren I Norge. For eksempel, så hvordan da, tenker du, eller du enig?
Ja, det tror jeg nok en fair antagelse. For det første, fordi Shell den største operatøren på norsk sokkel, og Shell jo da direkte underlagt Shells virksomhet I Norge da direkte underlagt rettsvirkningene av denne dommen som gitt umiddelbar virkning og så vil det jo kunne få betydning for andre selskaper også fordi den aktsomhetsnormen som domstolen I Haag bygger på den jo generell og det en aktsomhetsnorm som vi gjenfinner I Norge og I andre land så hvis det etableres og de rettsregler eller de normer som domstolen bruker til å fylle den aktsomhetsnormen, det også internasjonale normer som vi gjenfinner og har her I Norge. Sånn at I prinsippet så det derfor ingenting I veien for at et tilsvarende søksmål kunne ført frem I Norge. Altså de samme rettslige argumentene her I Norge også.
Ja, for, men det, vi har jo snakket om klimasøksmål I Norge tidligere, klimasøksmål Arktis, og det, dette står jo I sterk kontrast til avgjørelsene der. Da. Der var det jo ikke sant, tap I alle instanser.
Ja, men det blir nok det nok litt epler og pærer, fordi at ja. det søksmålet I Norge, det knyttet seg jo til tolkningen av grunnloven 112, og så gjaldt det MK artikkel 2.8, og det var knyttet for det vesentligste til utvinningstillatelser hvor man ikke hadde funnet noe særlig olje og gass. Så konstellasjonen var litt annerledes. Men det klart at en sentral forskjell kanskje jo at denne avgjørelsen fra Nederland den kommer etter at International Energy Agency kom med sin rapport om at det ikke rom for å utvinne ny olje og gass etter 2021 hvis når verden skal klare å nå halvannen graders målet. Mens den norske avgjørelsen jo avsagt før. Det er jo en mulig forskjell. Det ikke sikkert det har betydning. Mye av dette tallgrunnlaget har jo eksistert og forelov for Høyesterett også. Men det vesentlige forskjeller mellom de to avgjørelsene, det det. Og den avgjørelsen mot Shell gjelder jo samlede kutt, ikke sant? Domstolen jo sånn, de sier jo at vi legger oss ikke opp I hvordan dere når dette kuttmålet. Mens den norske avgjørelsen går jo på spesifikke tillatelser.
Ja, som man
ja, kan anføre at ligger nærmere handlingsfriheten.
Men dette da, jo... Ja.
Jeg skulle tenkt å nevne at det som interessant å ta med seg jo en avgjørelse som kom dagen etter denne dommen mot Shell. Og det var en avgjørelse fra den federale domstolen I Australia, vedrørende en forestående godkjenning av en kullmine, eller forlengelse av driften av en kullmine. Og her, det var et søksmål som rettet mot staten, og hvor de barna som saksøkte, hevdet gjennom en verge som var en nonne, fordi barn kan ikke saksøke alene, at staten pliktet å hensynta hvilke konsekvenser de klimaendringene som kullutvinningen her ville forverre, hvilke konsekvenser det ville få for deres liv og helse over hele sin levetid. Og det sier den føderale domstolen, som altså den øverste domstolen I Australia, seg enig I. Den etablerer en ny og ulovfestet aktsomhetsplikt for staten til å vurdere hvordan de farlige klimaendringene som denne kullminen ville bidra til, hvordan de farlige klimaendringene vil påvirke disse barnas personlige sikkerhet og liv over hele sin levetid. Domstolen biter seg særlig merke I at gjennomsnittlig så vil barn som lever I Australia I dag ha minst ett sykehusopphold på grunn av heteslag knyttet til klimaendringer.
Ja.
Og domstolen legger vekt på alle de utslippene som vil følge av minen. Australia, som Norge, eksporterer jo mye av sitt kull. Der vi eksporterer mye av, eller all vår olje og gass. Men domstolen ser hen til det totale utslippet, også fra forbrenning I andre land. Og det en fellesnevner mellom den australske avgjørelsen og den nederlandske avgjørelsen, og også den norske. For også I den norske avgjørelsen så sier Høyesterett at forbrenningsutslipp I utlandet omfattet av grunnlovens 112, fordi norske myndigheter kan effektivt kontrollere utslippene, og de skader Norge. De skader I Norge, uavhengig av hvor de forbrennes.
Ja, ikke sant? Så man løfter blikket, rett og slett. Men så det jo mye vind I seilene da, for klimasøksmål, og at de vinner frem. I hvert fall da, sånn som her med Shell. Det jo en tingrettsdom, da, så det blir jo spennende å se hvordan dette følges videre. Og også I Australia. Men hvis vi da... Altså denne avgjørelsen mot Shell, ikke sant? Det jo bursdag og julaften for alle som opptatt av klima. Men samtidig... Så det da en domstol som ber om at, så sier at et selskap må kutte 45%. Ikke sant? Det har jo masse å si for driften for det selskapet. Og kan, det I domstolens, hva skal jeg si, place, for å si det på godt norsk? Ikke dette noe politikerne må gjøre?
Ja, så det var en anførsel I den nederlandske avgjørelsen at dette var et politisk spørsmål, at dette ikke var noe domstolene kunne avgjøre. Men domstolene parerer det ganske raskt I et avsnitt og sier at nei, det vi gjør her å vurdere denne skaden basert på gjeldende rettsregler. Og vi har plikt til å tolke og anvende de rettsreglene I saker som kommer på vårt bord. Og det jo ikke for så vidt noe altså domstoler tolker jo enten vedtatte rettsregler som vedtatt av folkevalgte, eller så anvender de og utvikler domstolskapte rettsregler som jo lovgivere kan endre. Men denne aktsomhetsnormen jo ikke endret på noe tidspunkt, snarere så den jo nedfelt I den nederlandske sivilkoden som et uttrykkelig grunnlag for erstatning, unwritten altså handlings- eller aktsomhetsplikt. Sånn at dette jo domstolskapte regler med aksept fra lovgiver som jo anvendt på andre områder, farlige produkter, farlige virksomheter og så videre, som nå anvendes på denne typen fare.
Ja, fordi da fikk jeg sånne assosiasjoner til Mønepannedommen, som sikkert alle justudenter I Oslo I hvert fall har vært innom, men det handler jo om et objektivt ansvar for de som eier bygninger. Og hvor man, ikke sant, fordi Mønepanna har sånn, herregud, nå fikk jeg helt sånn, men takstein heter det, ikke sant, det faller ned, eller det kan være isklump for så vidt, ikke sant, men at det faller ned, treffer noen og de blir skadet. Og så sier, og det jo ikke noe skyld involvert, men så sier så har det da utviklet seg en domstolspraksis I Norge på at da det de som eier bygningen som nærmest til å bære det ansvaret, nærmest til å ta de tiltakene som trengs, ikke sant? Altså rydde taket, ha vedlikeholdet taket, henge ut varsler og så videre, fordi at det blir liksom helt, man kan ikke, det kan ikke være hver enkelt som går forbi og plutselig får noe I et eller annet ned I hodet og blir kjempeskadet som skal ta og bære det. Så det blir på en måte litt, I overført betydning litt sånn samme argumentasjon, da, at disse selskapene må, det de som nærmest til å gjøre noe for å, med tanke på de konsekvensene det får for alle.
Ja, og man kan gå enda lenger tilbake. Altså, det jo den domstolskapte praksisen med et strengt aktsomhetsansvar, og så etter hvert et objektivt ansvar. Det ble jo utviklet på 1800-tallet I Norge og I andre land som svar på de helt uholdbare risiko som industrialiseringen påførte omgivelsene. Ikke sant? Det går en fabrikk I lufta på Lysaker. Helt lovlig fabrikk, for produserer helt lovlig stoff, men Høyesterett konstaterer erstatningsansvar, ikke fordi det var noe skyld, men fordi den bedriften profiterte på en risiko som når den materialiserte seg, måtte bæres av bedriften selv, og ikke de som tilfeldigvis ble skadet I eksplosjonen. Og det I begynnelsen strenge culpa-ansvaret og etter hvert det objektive ansvaret, det nettopp begrunnet I den typen betraktninger som du trekker opp der. Og det jo sånn her type, nå det jo ikke et objektivt ansvar som domstolen I Nederland, I Haag her oppstiller, det jo et subjektivt ansvar, det jo et, sånn, et aktsomhetsansvar. Men det har nok ganske mange fellestrekk, og et av de jo nettopp det at det at virksomheten I seg selv lovlig, det er ikke fritagende for et ansvar. Og så den andre forskjellen selvfølgelig at I disse avgjørelsene som du viser til, og for så vidt også denne nitrogenglyserinfabrikken og så videre, så var det jo snakk om å utmåle erstatning. Mens her så står man jo I en situasjon hvor den faren man ønsker å avverge, den avverges best for å kutte utslipp nå. Sånn at der, det man har I Nederland at man har både en erstatningsadgang, eller en adgang til å kreve stans, eller for opphør av den farlige virksomheten. Og den farlige virksomheten anses å være da utslipp som overskyter 45% kuttmålet innen 2030.
Det jo veldig spennende, og dette det jo rett og slett rettsutvikling på speed. Ikke sant? Det jo ikke sant, hvordan skal man gjøre det, hvordan skal man tenke? Vi har massevis av faktum, holdt jeg på å si, og, ikke sant, med forskning og så videre. Vi vet dette, hvordan skal man håndtere det? Så det veldig spennende utvikling, men jeg må jo også bare bare føye til sånn at lytterne vet at dette jo også kjempediskutert, ikke sant? Og også jurister som for klimasaken, ikke sant? Synes dette problematisk. Vi går ikke mer inn på det nå, for vi snakket mye om det i forrige episode. Men bare sånn at det sagt. Og så vil jeg bare runde av med et spørsmål fra en lytter. Det gjelder en annen avgjørelse som vi fra tysk høyesterett. Jeg bare leser spørsmålet, så kan vi, får vi kanskje bryte det litt ned. Men altså, tysk høyesterett har sagt at grunnloven må endres fordi den må komme på linje med Parisavtalen om klima. Da må kanskje den norske grunnloven også endres. Først kan vi ta bare tysk, bare la oss ta en liten recap av hvilken dom det vi snakker om.
Ja, altså den dommen vi snakker om, det den dommen som ble avsagt av den tyske forfatningsdomstolen i Karlsruhe i Tyskland i april i år, altså en snau måned før denne avgjørelsen fra Mochel. Men så bygger det spørsmålet på et premiss om at den tyske grunnloven må endres, og det nok ikke helt riktig. Altså det den avgjørelsen sier, det at den tyske klimaloven ikke var tilstrekkelig spesifisert når det gjaldt utslippskutt etter 2030, og at mangelen på å spesifisere den reduksjonsraten årlig og per sektorer, at den krenket unges rettigheter i dag, fordi det innebar å overføre en uforholdsmessig stor kuttbyrde på dem, uten å ta førevartiltak i dag, som igjen ville innskrenke deres friheter i fremtiden på en uholdbar måte. Sånn at, og den avgjørelsen underkjente ikke den tyske klimaloven heller, men den sa at regjeringen har innen 2022 å bringe klimaloven i samsvar med disse kravene som følger av tysk grunnlov. Og de kravene den utledde fra den tyske grunnloven, det var altså A, at den tyske grunnloven har en ganske tilsvarende miljøbestemmelse som den norske. Og den tyske forfatningsdomstolen sa at selv om man ikke kan påberope individuelle rettigheter etter den miljøbestemmelsen, så innebærer den en plikt for staten til å kutte utslipp for å avverge farlige klimaendringer over 1,5 til godt under 2 grader. Og den samme plikten følger også av retten til liv, og retten til privatliv og retten til eiendom, som parallelle rettigheter som du har i tysk grunnlov, og som du også gjenfinner i EMK. Og det som interessant at tysk forfatningsdomstol her argumenterte nærmest utelukkende med henvisning til praksis om EMK fra domstolen i Strasbourg, sånn som den nederlandske høyesteretten gjorde. Så sier de at den plikten til å kutte utslipp, den vil bare bli sterkere og få sterkere og sterkere vekt. Og det vil etter hvert innebære at vi må, hvis vi ikke kutter tilstrekkelig nå, så innebærer det en sånn hard break på et eller annet tidspunkt, når vi bare stopper med utslipp. Så for at dette skal, og det unge mennesker har krav på innen Tyskland, det at den transisjonen foregår i ordnede former, sånn at ikke hele den byrden veltes over på dem. Fordi det vil innebære drastiske kutt i deres friheter. Så det den tyske avgjørelsen sier, at ikke at tysk grunnlov må endres, men at den tyske klimaloven måtte endres som konsekvens. Og det som jo da skjedde i Tyskland var jo at tysk regjering ganske umiddelbart slo seg rundt og foreslo å heve kuttmålet til 65%, opp fra 55% innen 2030, og fremskynde netto nullmålet, altså når man skal være fullstendig karbonnøytralt, fra 2050 til 2045. Så de gikk egentlig mye lenger enn det den forfatningsdomstolen ba dem gjøre, men for å svare på denne kritikken. Så det riktig at det var lovendringer i Tyskland, men ikke på grunnlovsnivå.
Men, og vi har snakket om denne avgjørelsen i den forrige episoden også, så jeg anbefaler alle å gå dit. Men spørsmålet også jo, ikke sant? La oss, det jo også et spørsmål om da må jo kanskje dette ha en konsekvenser for Norge også. Og du var jo litt inne på det tidligere episoden, ikke sant? At sånn det ikke i utgangspunktet, fordi hvert land suverent og har sin eget rettssystem, og en dom fra Tyskland har ikke nødvendigvis da er det ikke sånn at det får en direkte overføring til Norge. Men så er det samtidig, samtidig som du sier at man begynner å se en sånn rettsutvikling hvor disse avgjørelsene bygger på hverandre på en annen måte enn det som kanskje har vært vanlig før. Da. Kan man konkludere sånn på et vis, at det ikke i utgangspunktet, men det kan likevel påvirke domstolen i Norge, fordi de følge med på det som skjer.
Ja, det tror jeg nok riktig at altså ingen formell virkning, men en kanskje reell overføringsverdi. Og det jo det som jo forsøkte en korrekt observasjon, det at den norske klimaloven, som den tyske, forut for disse endringene, heller ikke spesifiserer årlig reduksjonsrate etter 2030. Sånn at de standarder som tysk forfatningsdomstol holdt den tyske klimaloven til, de ville det nok være vanskelig for den norske klimaloven å passere. Men så det jo ikke slik at tysk forfatningsdomstol kan vurdere gyldigheten av norsk lovgivning. Det jo et helt annet land, helt annen jurisdiksjon. Men argumentene jo relativt overførbare, det de.
Du, tusen takk for at du stilte opp I dag igjen for å ta en liten hva skal vi si et lite påfyll med noen nye klimasøksmål som ikke vi fikk snakket om I forrige runde, og nå blir det ikke mer klimasøksmål denne sommeren, tror jeg, men vi følger opp, og Jusbåden skal fortsette å fokusere på klima. Det skjer jo mye til høsten også, så vi så jeg håper på å besøke igjen I Jusbåden til høsten. Tusen takk, Jenny Sandvik.
Takk for det. Ha det godt.
Og tusen god sommer. God sommer, og tusen takk til deg som hører på. Vi høres igjen I neste episode av Jusbåden.
Jusbåden sponset av Lovdata.